بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. مسلمين مسلمات yang saya muliakan, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita teruskan kuliah Zuhur kita bagi sesi selepas solat. Topiknya ialah bercampur manusia lebih utama dari menyendiri ataupun hidup bersendiri-sendirian berpisah daripada manusia. Apakah dalilnya? Dalilnya ialah berdasarkan pada hadis berikut yang berbunyi Ali bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu alladhi yukhalifu an-nas wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran min al-mu'minu alladhi la yukhalifu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Yang bermaksud, Ibn Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang bercampur dengan manusia dan bersabar atas kejahatan dan kerinah mereka lebih besar ganjaran untuknya dari mereka yang tidak bercampur dengan manusia dan tidak bersabar atas kejahatan dan kerinah mereka. Riwayat Ibn Majah. Inilah dalil di sisi para ulama yang berpendapat bahawa Islam menganjurkan seorang Islam itu bercampur gaul dengan manusia. Dan ini lebih utama. Kenapa lebih utama? Bukan kata duduk bersendirian itu salah haram di sisi Islam. Tidak. Tapi kerana dia itu memberi ganjaran lebih besar. Bila Rasulullah mengatakan orang yang bercampur dengan manusia itu dan sabar atas kerinah manusia itu dapat ganjaran lebih besar daripada yang duduk sendiri-sendiri terpencil, tak campur orang kerana nak baik bagi diri sendiri saja, itu menunjukkan bahawa yang ganjaran dia lebih besar. Itu menunjukkan bahawa bercampur manusia itu lebih utama, lebih digalakkan oleh Islam. Maka sebab itulah diberi ganjaran yang lebih besar. Pengajarannya ialah pertama, hadis ini mengajar kita bahawa hidup di tengah-tengah masyarakat bukan Islam ataupun masyarakat Islam yang penuh dengan mereka yang tidak mengamalkan Islam dengan betul, bukan sesuatu yang secara prinsipnya dicela oleh Islam. Bukan sesuatu yang dicela. Artinya Islam pada dasarnya tidak mencela seorang mukmin untuk hidup di tengah-tengah masyarakat bukan Islam. Masyarakat bukan Islam pastinya bukan masyarakat yang mengamalkan Islam. Kerana kita tidak boleh tak mengharapkan orang bukan Islam mengamalkan Islam sepenuhnya. Mestilah mereka ada benda-benda yang tidak mereka amalkan Islam. Sebagai contoh, mereka minum arak. Kenapa? Kerana agama mereka tidak mengharamkan arak. Mereka makan babi. Mereka celebrate hari raya tahun babi. Maka babi berata-rata kat sana. Kita tengok kan. Sabar saja. Berlapang dada dengan ni. Taklah kita kata orang tu macam menyampah ke, bikin bingit ke apa dan sebagainya. Sebab-sebab kita tidak suka babi. Tapi kita sabar. Kenapa? Kerana itu benda yang tak salah di sisi mereka, cuma haram bagi kita. Kita tak boleh nak impose pada mereka supaya jangan buat macam tu. Kerana itu bukan agama dia. Mereka tak wajib pakai tudung, kita kena terima. Sabar dengan kerinah mereka yang tak pakai tudung seperti itu. Bukan kita katakan halal, tapi kita kan menerima kerana hakikat mereka memang seperti itu. Pastinya dengan seperti itu, ada benda yang macam kita pun tak syok dengan keadaan macam tu. Kerana ni MRT terpaksa bersabar tundukkan mata kita. Toleh sini amal pakai seluar pendek, toleh sana amal pakai seluar pendek, toleh depan kan apa tu pakai skirt pendek pula. Kalau skirt tak pendek kan, pakaian pula rendah kan, nampak longkang. Macam-macam. Jadi memang seorang Islam nak hidup dalam keadaan seperti ini memang ada hambatannya, ada tidak syoknya. Cuma itu bukan alasan untuk kita menyingkirkan diri atau melarikan diri. Alamak, tak best lah duduk macam ni. Lebih selamat pergi duduk dekat kampung Islam kita sendiri apa, tak nampak benda-benda macam ni. Tak semestinya macam tu. Kerana Nabi kata hidup di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu, pertama boleh. Jangan mengharamkannya, jangan kata tidak boleh.
Kerana kalau Allah bagi pahala yang lebih bagi mereka yang bersabar dengan keadaan macam tu, pastinya benda tu halal. Kalau tak boleh benda yang dapat pahala dikatakan haram. Jadi salah untuk orang hanya mengatakan orang Islam tak boleh duduk dengan orang kafir di tengah-tengah masyarakat orang kafir. Kerana Rasulullah katakan dalam hadis ni boleh dapat pahala besar kalau kita nak, dia juga ada peluang untuk dapat pahala besar. Ataupun kita orang Islam ni yang baik-baik ni kena ada kampung kita sendiri, jangan campur dengan orang-orang Melayu, orang Islam yang perangai tak betul. Jadi semua bikin kampung sendiri. Kampung Islam kumpulan Don, kampung Islam kumpulan Jin, kampung Islam kumpulan Hak, kampung Islam kumpulan Hok. Semua kumpulan Islam ada kampung-kampung dia sendiri. Yang jahat semua kampung sendiri. Yang baik semua ada kampung sendiri. Semua tak campur-campur. Yang baik kumpulan Hak tengok kumpulan Hok, ah tak bagus lah. Tak cukup baik. Pasal apa tak sempurna. Tengok kumpulan yang apa tu, yang jenis-jenis muha-muha lagi tak duduk semua kampung sendiri-sendiri. Adakah itu semestinya bagus? Tidak semestinya. Kerana Rasulullah mengatakan orang yang mahu duduk bercampur dengan orang dan sabar dengan kerenahan mereka itu mungkin saja lebih baik dan boleh dapat pahala yang besar. Itu ada peluang pahala yang besar kalau kita nak. Artinya satu, tidak haram. Yang kedua, dia juga boleh peluang untuk dapat pahala besar. Dan ini bagi mereka yang ingin berfikiran positif seperti mana yang saya katakan. Dan Islam menganjurkan kita, ini satu lagi bukti bahawa Islam menganjurkan kita, bahawa Islam ni untuk lihat peluang dapat kebaikan. Bukan peluang nak jauh daripada susah saja. Run away from problem, senang. Memanglah senang nampak orang semua jahat, lari saja fikir kampung sendiri. Memang senang. Kita seorang baik, orang lain terus jahat. Itu memang senang. Tapi adakah itu terbaik? Adakah itu cara Islam? Tidak. Kalau semua orang baik duduk dalam kumpulan sendiri saja, tak campur orang jahat dan membentulkannya, macam mana orang jahat nak jadi baik? Kalau Nabi awal-awal saja terus lari, tak duduk berdakwah dekat Mekah 13 tahun. Cuba dulu berdakwah dekat Mekah 13 tahun. Baru hijrah ke Madinah 10 tahun. Itu buktinya apa? Cuba dulu. Sabar dulu dengan kerenah orang sampai tak boleh, barulah kita. Bukan awal-awal saja kita dah kan cabut, cabut bikin kampung sendiri. Kenapa? Leceh lah dicampur dengan budak-budak ni semua. Nak jaga kebaikan diri sendiri tapi membiarkan orang lain terus dalam ketidak solehan mereka, terus dalam keadaan suasana yang tidak bagus. Jadi fikir positif bahawa di situ ada peluang. Pada kelemahan manusia tu ada peluang untuk kita dapat pahala yang lebih banyak daripada kalau kita melarikan diri daripada masalah. Yang kedua, hijrah dan uzlah tidak sesuai sesuatu yang lebih utama di zaman ini. Macam sini, setengah orang kata bagus hari ini kita berhijrah. Hijrah ke Johor ke apa, Taman Setia, sedap. Tak payah nak bingit-bingit. Kat Taman Uda apa, sedap. Tak maaf kalau orang, saya berkata orang bidas ada semua tak bagus. Tapi maksudnya ialah kalau kita pergi sana hanya kerana nak larikan diri daripada masalah, kononnya masyarakat kita ni tak bagus. Itu tidak buat, itu bukan bermakna kan sikap seperti itu adalah bagus. Kerana dalam hadis ni Nabi mengatakan bahawa mereka yang bersabar, terus bersabar dengan kerenah manusia, dengan niat untuk berusaha terus membaiki mereka, itu beri peluang kepada yang banyak pahala. Beri peluang kepada lebih pahala. Paling kurang kalau kita nak pindah juga kan, janganlah kita memandang sirau pada mereka yang tetap kekal di tengah-tengah masyarakat. Alah ini kan, bersekongkol lah, geng-geng bersekongkol dengan maksiat. Padahal kita bukan nak bersekongkol. Kalau setiap seorang itu meninggalkan masyarakatnya, siapa yang nak buat kerja? Kalau semua ustaz-ustaz semua penatlah, dah penat. Saya pun dah 20 tahun lebih jadi ustaz. Kalau saya pun kata dah penat dah, 5 tahun dulu saya kata dah penat. Nak duduk dekat kampung Khok saja senang. Dekat Melaka ke, dekat Mesing ke, dekat Pulau Tioman ke apa, senang. Saya tak adalah duduk kat sini buat kuliah Zuhur. Kan? Tapi alhamdulillah, Allah bagi saya kesabaran sehingga akhirnya saya masih tetap ada dekat sini untuk saya buatlah sumbang sedikit seperti kuliah Zohor yang ada ini. Jadi hijrah dan uzlah itu bukan salah, tapi tidak semestinya yang terbaik, the best option. Yang nak buat benda tu pun, kalau dia fikir itu yang terbaik, terserah pada dia. Tapi jangan memandang serong pada mereka yang tidak melakukan benda yang sama. Kerana mungkin saja mereka yang duduk kekal di tengah-tengah masyarakat yang tidak bagus itu, pahalanya lebih besar. Allah berikan seperti mana dijanjikan dalam hadis ini. Dalam Islam memang hijrah dan uzlah itu ada, konsepnya ada. Hijrah dan uzlah daripada kejahatan. Yang mudah ialah seperti mana kita boleh baca dalam kisah Ashabul Kahfi, penduduk-penduduk, pemuda-pemuda, ahli gua yang larikan diri daripada persecution. Lihat, ahli gua ini dia bukan larikan diri daripada masyarakat yang tidak Islamik, tapi dia larikan diri daripada persecution. Raja yang jahat, yang menzalimi, yang akan bunuh mereka sebagai seorang Islam. Bukan kerana masyarakat dia itu tidak bagus. Kita jangan salah tafsir. Kita hanya tengok masyarakat tidak bagus saja, tak sabar kita nak larikan diri. Padahal tak ada sesiapa pun yang persecute kita untuk jadi seorang Muslim atau berdakwah pada agama dalam masyarakat itu. Awal-awal dah tak jadi Ashabul Kahfi, sedangkan konteks kita sama. Ashabul Kahfi itu masuk gua kerana nak menyelamatkan diri dia daripada penindasan raja yang sangat zalim. Baca kisah Ashabul Kahfi bila dia terbangun. Kan dia sebut dekat situ, mereka itu kalau tahu siapa kau, kau pergi pasar kena sembunyi-sembunyi. Kenapa? Kalau mereka itu akan tahu siapa kau, mereka akan bunuh kau. Maka sebab itu dia lari ke gua. Bukan kerana tak larat nak tengok amoy pakai seluar pendek, tak larat nak tengok kata orang tu anak muda kita perangai tak senonoh ke apa. Tapi kerana mereka tak menyelamatkan nyawa mereka saja. Maka sebab itu mereka masuk ke gua. Jadi hijrah dan uzlah ini berdasarkan pada Ashabul Kahfi sendiri, yang benar ialah bagi mereka yang tertindas, terancam nyawanya atas nama agama, atau mereka tidak mampu amalkan agama. Mungkin seperti mana di China, kalau betul cerita di China tu, orang Islam yang atas nama agama Islam saja kena paksa, tak boleh puasa, tak boleh pergi haji, tak boleh pakai tudung, masuk jail kena torture. Ataupun zaman komunis dahulu, siapa saja mengamalkan Islam, mengamalkan agama, kena hantar pergi Siberia, dibunuh bermilion-milion orang beragama dibunuh. Kerana apa? Komunis anti agama. Yang macam tu memang patut hijrah dan uzlah. Bukan kerana masyarakat dia tu tidak perfect, tidak mengamalkan Islam, tidak Islami, takut akan keimanannya. Seperti mana para sahabat dahulu di Mekah hijrah ke Habsyah kerana mereka takut akan hilang imannya. Yang keempat, kita harus faham Islam adalah agama dakwah dan perjuangan, bukan agama yang anjur menyendiri. Nak berjuang dan berdakwah macam mana kalau kita duduk sendiri-sendiri saja? Bila kita katakan Islam ni satu agama dakwah perjuangan, artinya dakwah mesti dalam target. Kalau dakwah sama sendiri kita dengan kita saja, itu bukan dakwah yang sebenar. Itu macam berbual sendiri-sendiri, syok sendiri. Dalam bahasa setengah-setengah orang, dia bukan sebagai monolog. Monolog ni apa? Kita berbual sama kita sendiri dah. Geng-geng sama idea. Kau bagus lah, aku bagus lah, kau bagus lah, aku bagus lah. Saling puji, memuji sama sendiri saja. Memanglah syok. Tapi bila duduk dengan orang lain, dakwah yang orang ungkal sikit, kau bagus, kau tak bagus lah, apa benda kau ni, kan lagi susah. Tapi itulah sebenarnya dakwah, dan itulah sebenarnya perjuangan. Maka sebab itu pahala itu lebih besar. Dan itu sebenarnya ajaran Islam. Kalaulah ulama dahulu tidak bersusah payah hidup di tengah-tengah masyarakat Hindu-Buddha 1000 tahun dahulu, 700 tahun dahulu, tidak akan tersebar agama Islam itu di rantau ini sehingga menjadi satu rantau umat Islam, sehingga Indonesia itu berubah daripada kerajaan Hindu-Buddha menjadi the largest Muslim country in the world. Kenapa? Kerana ulama dahulu sanggup hidup di tengah-tengah masyarakat bukan Islam di zaman itu. Hari ini bagi kita lebih bagus duduk sendiri-sendiri, ada kumpulan-kumpulan sendiri saja, tak payah nak campur orang. Kalau ulama kita pun dulu buat macam tu, kita mungkin sepenuhnya Hindu Buddha. Seperti mana orang dekat Bali, Mungkin kita macam tu. Tapi kerana mereka sanggup untuk hidup di tengah masyarakat bukan Islam, yang pastinya ada kerenah dan kesusahannya. Alhamdulillah, datuk nenek kita menjadi Muslim sehingga kita lahir sebagai seorang Islam. Dan hari ini Alhamdulillah kita adalah seorang Muslim, berada di rumah Allah SWT berkat daripada usaha itu. Maka adalah menjadi kewajipan kita untuk meneruskan tradisi ini, supaya dengan itu generasi akan datang dapat mewarisi keimanan dan meneruskan sejarah ini. Kalau tidak, kalau semua orang ambil sikap cabut saja, paling kurang siapa yang akan mempertahankan agama kita di bumi Singapura ini? Itu persoalannya. Jangan lupa bahawa di sini ada fardu kifayah yang perlu ditunaikan. Jangan kita fardu kifayah ni, jangan kita ambil attitude apalah dia buat, ustaz-ustaz buat, kita tak payah. Kalau ibarat kata orang, if somebody says somebody will do it, akhirnya apa? Nobody does it. Macam tu jadinya. Semua orang kata somebody will do it lah, somebody will do it lah, fardu kifayah, somebody will do it. Saya jadi ustaz, tak apa, ustaz lain nanti boleh buat. Tapi hakikatnya ialah nanti sambut nobody does it. Bila kita berhadapan dengan Allah, suddenly kita tahu, you think somebody will do it, actually nobody does it, and now korang semua duduk dekat depan mata aku, kena jawab. Macam mana? Pada ketika itu tidak ada lagi masa untuk kita balik ke dunia untuk kita membaiki kelemahan kesilapan kita. Jadi kita nak fikir benda ini, fikir baik-baik sebelum kita kan senang-senang nak menyelamatkan diri kita saja kan, dengan tetapi meninggalkan tanggungjawab yang perlu kita tunaikan dalam masyarakat kita. Yang kelima, hadis ini merupakan anjuran engagement dengan golongan bukan Muslim atau yang tidak menghayati Islam. Kenapa? Kadang bila Rasulullah suruh kita duduk di tengah-tengah masyarakat bukan Islam, bukan suruh kita duduk melepak-lepak saja dapat pahala. Duduk tak buat apa-apa, duduk lepak-lepak, tengok sabar, tapi tak buat apa-apa, dapat pahala. Bukan macam tu. Maksudnya ialah supaya duduk itu memberi kita peluang untuk kita mengajar mereka, membetulkan mereka. Dengan sendirinya, hadis itu walaupun tidak sebut secara eksplisit kewajipan untuk berdakwah pada bukan Islam, tapi itulah implicitly yang perlu kita patut faham. Bahawa hadis ini adalah dalil untuk kita berinteraksi dengan golongan bukan Islam dan kita proses sabar dengan kerenah mereka, supaya dengan itu Islam boleh kita convey kepada mereka dan mungkin ada di antara mereka sebahagian yang masuk Islam, dengan itu boleh kita pahami. Rasulullah SAW berkata dalam hal ini, li'ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun minal humurin na'an. Yang dalam sebuah hadis, khairun mimma fil ardi wa fis sama au kama qala, yang bermaksud kalau Allah takdirkan seorang itu menerima Islam melalui tangan kita, itu lebih baik daripada segala isi dunia dan langit. Betapa besarnya pahalanya nak menjadikan orang jadi ejen untuk orang masuk Islam. Tapi macam mana nak jadi macam ni kalau kita melarikan diri? Kita menganggap interaction dengan non-Muslim adalah sesuatu yang akan impure diri kita, contaminate diri kita. Therefore kita always melarikan diri. Jemput bikin majlis, tak maulah. Attend social meeting dengan non-Muslim, ajak kerjasama, tak maulah. Leceh lah dia orang ni semua. Macam-macam benda nanti tak betul. Memanglah susah. Tapi susah itulah sumber pahala di sisi agama, seperti benda yang hadis tadi katakan. Dan itu adalah necessity dalam dakwah. Maka sebab itu, kalau kita tidak suka pun, jangan kita cepat nak condemn orang yang buat kerja-kerja yang macam ni. Kecuali kita tahu bahawa dia tu memang tak betul. Jangan kita terus kata, ini golongan yang telah menggadai agama, mencairkan agama. Sedangkan mungkin mereka itu termasuk dalam hadis ini yang mana pahala mereka lebih banyak daripada kita. Kerana mereka lah yang convey Islam kepada bukan Islam melalui usaha-usaha bercampur dan berkawan dengan mereka dalam pertemuan-pertemuan sosial dan pelbagai pertemuan lain. Yang keenam, hadis anjur sifat berani menghadapi cabaran berhadapan dengan mereka yang tidak perfect dan bersabar. Bahkan lebih penting lagi, meletakkan golongan ini sebagai kelompok yang lebih baik dari mereka yang menjauhi situasi berkenaan dan tidak bersabar. Ingat. Yang ketujuh, hadis ini juga salah satu daripada sifat Islam yang realistik bahawa hidup di tengah-tengah manusia ini yang tidak soleh bukan muslim pasti sukar. Satu benda yang sukar untuk elak sama sekali, apatah tak seperti kita di Singapura ini. Macam mana nak elak daripada berinteraksi dengan non-muslim? Jadi yang realistik untuk kita menerima seadanya dan bersabar dengan kerenaan mereka dan melihat dari sudut peluang, bukan dari sudut masalah semata-mata. Islam adalah satu agama yang mengiktiraf ketidaksempurnaan ini. Yang Islam tuntut daripada kita hanyalah bertakwa semampunya saja. Fattakullah mastata'tum. Ketidaksempurnaan ini bagaimana kita nak mengatasinya? Pastinya bila kita duduk dekat dalam suasana yang tidak sempurna, dia ada tempias-tempiasnya. Betul, memang ada tempias-tempiasnya. Maka sebab itulah Islam mengajukan kita untuk banyak mengamalkan amalan-amalan sunat. Supaya amalan-amalan sunat ini membersih tempias-tempias itu. Jadi, sikap yang realistik ialah untuk seperti itu. Bukan melarikan diri. Campur. Dengan mengakui pencampuran itu akan ada tempias-tempias yang tidak baik. Tapi bukan kita larikan diri, tapi kita bersihkan dengan amalan-amalan sunat kita. Tambah amalan-amalan sunat kita. Supaya dengan itu dia purify contamination yang hidup di tengah masyarakat. Not running away. That is the realistic suggestion, idea daripada Islam dalam kehidupan untuk masyarakat. Yang ke-8, mereka yang pilih untuk hidup jauh dari manusia atau maksiat tidak seharusnya merasa diri lebih suci dari mereka yang berada di tengah manusia dan kejahatan. Kerana hadis ini jelas mengatakan kemungkinan orang yang hidup di dalam ketidaksempurnaan itu di tengah-tengah masyarakat yang tidak soleh itu lebih baik, lebih banyak pahala dia. So jangan ada attitude holier than you. Jangan ada self-righteous attitude terhadap mereka yang duduk di tengah-tengah masyarakat yang tidak islami. Kalau kita rasa iman kita terancam situasi seperti itu, kita beruzlah. Jangan kita assume orang lain pun mempunyai rasa ancaman yang sama dan harus mengambil pendirian yang sama. Kerana mereka mungkin boleh bersabar. Kita tak boleh bersabar, kita buat pendirian kita sendiri tanpa kita mencela orang lain. Yang ke-9, walaupun masyarakat bukan muslim tidak menyediakan suasana kehidupan Islam sepenuhnya, tidak semestinya kita hadapi mereka dengan sifat kebencian dan permusuhan. Kerana tidak semua masyarakat bukan Islam anti-Islam. Memang semua masyarakat bukan Islam tidak sempurna. Kerana memang mereka tu bukan Islam. What do we expect dengan masyarakat bukan Islam? Can we expect, kata orang tu, Chinese community not to celebrate Chinese New Year, Peak Year? Tak boleh. Mestilah dia orang kena celebrate. And bila dia orang celebrate waktu Peak Year, waktu Dog Year, they will celebrate as such. Dengan segala gambar-gambar binatang tu di mana-mana. Tapi ini bukan bermakna kita harus membenci mereka. Kadang mereka buat macam itu bukan sepertinya untuk menghina Islam, mengejek kita. Kadang tidak semua orang bukan Islam itu sepertinya anti-Islam. Dia orang buat macam itu simply because itu memang tradisi mereka. Bukan kerana nak insult kita sebagai Muslim ke apa. Kerana memang dia buat macam tu. Di dalam masyarakat yang tak ada orang Islam pun dia buat macam tu. Jadi jangan kita lihat sebagai tanda sengaja tak menghina kita, tak mengejek kita ke apa. Mungkin kalau mereka tersilap ke apa, atau dia kata tertayang binatang tu kat depan masjid ke apa, kita rasa not appropriate, kita boleh tegur. Tanpa kita assume bahawa mereka tu sebenarnya sengaja nak insaf kita. Kerana hakikatnya bukan semua orang Islam itu kita harus assume mereka tu anti-Islam. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 113, laisu sawa'an, not all non-Muslims are the same, therefore we cannot assume that they are all the same. That is not Quran. Yang ke-9, yang ke-10, Rasulullah SAW tidak menyamakan semua kabilah Arab walaupun ditentang oleh orang Arab di Mekah. Nabi walaupun ditentang oleh orang Arab di Mekah dengan tentangan yang hebat, tapi dia tidak pernah assume that all Arabs are the same and therefore treated all Arabs the same. Tak ada. Yang musuh Nabi perang, yang tidak musuh Nabi layan dengan hormat, dengan respect. Maka sebab itu beliau mengizinkan sahabat tinggal dengan kabilahnya kerana tidak memusuhi. Setengah-setengah sahabat Nabi masuk Islam, tapi kabilahnya tak masuk Islam. Mereka tidak hijrah ke Madinah bersama Nabi. Kemudian bila Nabi tahu, Nabi kata, okey, pasal kabilah kau tu bukan anti-Islam. Therefore, kau boleh duduk dengan mereka, tak payah join aku di Madinah. Mungkin saja kalau kau duduk dengan mereka itu, Islam boleh tersebar di kalangan kabilah kau. Ini ada sahabat-sahabat seperti ini. Kemudian Nabi pernah menjuruh sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah, yang pada ketika itu diperintah oleh raja bukan Islam. Jadi ini semua adalah dalil-dalil menunjukkan bahawa tidak semestinya hidup di tengah-tengah masyarakat bukan Islam bagi seorang Muslim itu satu benda tidak bagus yang harus dielakkan totally, absolutely, tidak. Kerana padanya itu, jika masyarakat itu tidak bukan-bukan masyarakat anti-Islam, padanya itu dah peluang untuk dapat ganjaran yang besar seperti mana hadis ini. Wallahu a'lam, mohon maaf atas keterlanjuran kata. Kita akhiri di sini dan berjumpa pada minggu hadapan lagi, iaitu minggu kelima bagi saya mengendalikan kuliah Zuhur di bulan Januari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.